maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Isang backbencher na senador ng Liberal ay gumagawa ng panukalang batas na gagawing legal ang gay marriage sa pamamagitan ng botohan sa parlamento, na isang lantarang pagkontra sa opisyal na alituntunin ng pamahalaang Turnbull para sa isang pampublikong plebisito. Samantala, isang mambabatas ay ngayon pampublikong itinutulak si Tony Abbott na magretiro na sa politika sa gitna ng patuloy na hidwaan sa loob ng Partido Liberal. Narito ang pinakahuling ulat sa issue, hatid ni James Elton Pim, nasalin sa wikang Filipino. Sinabi ni Senador Dean Smith ng Partido Liberal sa Western Australia, nais niyang ipasa ang same-sex marriage sa parlamento ngayong taon. Palihim na ginagawa niya ang panukala at ngayon balak na niyang ibunyag ito sa party room ng koalisyon. Subalit ang kasamaan niya sa Senado na si Eric Abetz, na isang masugid na tumututol sa same-sex marriage, ay nagsabing tiwala siya na ang lahat ng pamahalaan ay nanatiling may pagtatalaga na tuparin ang plebisito.
I would assume that the party room would be saying that we have gone to the last election with a firm policy for a plebiscite, and if the parliament wants to deny the Australian people their voice in changing society's foundational institution, namely marriage, if parliamentarians think that they know better on such a fundamental issue than the Australian people, it sadly tells you everything you need to know.
Nagsalita mula Paris, muling pinagtibay ni punong ministro Malcolm Turnbull ang kanyang suporta para sa pampublikong pagboto. Subalit hindi niya binatiko si Senator Smith sa pagmanggit sa issue o paglayo sa alituntunin ng pamahalaan.
Dean crossed the floor against the plebiscite bill in the Senate, you know, so he's got a long-standing view about it. But, you know, we in our party room, members are entitled to raise whatever issues they like.
Sinusuporta ng oposisyon ang pagboto sa parlamento na kung saan ang mga miyembro ay hindi kinakailangang bumoto ayon sa pulso ng partido. Sinabi ni mambabatas Terry Butler ng Labor, ang suporta ng backbench para sa gay marriage ay isang oportunidad para sa punong ministro na magawa ang kanyang trabaho.
If there are Liberal Party members and senators who are taking the time and putting the effort into drafting a bill to give effect to marriage equality in this country, then Mr. Turnbull should show leadership. He should create a legacy. He should allow a free vote, and he will see marriage equality pass.
Samantala, nanawagan ng isang backbench mula Liberal sa dating punong ministro Tony Abbott na iwan na ang politika. Ito ay nangyayari sa mahirap na panahon para sa pamahalaang Turnbull, na kung kailan si Abbott ay madalas na lumalabas sa media para batikusin ang direksyon ng pamahalaan at ipinagtatanggol ang mga konserbatibang alitintunin. Sinabi sa isang lokal na pahayagan ni Mambabatas Michelle Landry ng Liberal, napapanahon na para umalis si Abbott at malamang maging pinakamataas na diplomatiko ng Australia sa London. Subalit walang indikasyon na nais ni Abbott ang trabaho sa London. Sinabi ng Pangulo ng Partido Liberal sa Victoria, Michael Kroger, hindi siya naniniwala na interesado ang dating punong ministro. At noong nakaraang buwan, kinumpirma ni Abogado General George Brandis na patatagalin pa ang termino ng kasalukuyang High Commissioner sa London, Alexander Downer. Sinabi ni Senator Abetz na nais niyang makita si Abbott sa koponan ng liderato.
I believe that Mr. Abbott should be in the cabinet. I was of the view that when Mr. Abbott won the leadership, that Mr. Turnbull should have been in the cabinet. That is how you develop unity and keep unity.
Inaasahan ang pagbabalasa ng kabinete sa katapusan ng taon.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.